Löytö podcastin sinulle tarjoaa pieneläinvastaanotto Punaturkki. Tämä on Löytö podcast ja täällä on Anita Pesola
ja Elli Kinnunen.
Ja tänään me jutellaan tarkkuuden rakentamisesta etsintään. Se on kuitenkin, kun tämä on sellainen laji, missä löydöt merkkaa ja meidän pitää pystyä rakentamaan koirille kohtuullisen hyvä tarkkuus silloin, kun se kätkö on sellaisessa paikassa, että se on tarkennettavissa. Tokihan meillä on kahdenlaisia kätköjä, voidaan karkeasti ne jakaa tämmöisiin saavutettaviin kätköihin, joissa se tarkennus on mahdollista tehdä kohtuullisen tarkkaan ja sitten meillä on saavuttamattomia kätköjä.
Juuri näin.
Mutta niin koiralle on tärkeää niin kertoa se, että aina kun sulla on mahdollisuus tarkentaa, niin yritä löytää se mahdollisimman vahva kohta, missä se haju on vahvimmillaan, ja ilmaise se.
Juuri näin. Tämä on semmoinen ehkä yleisimmistä kysymyksistä, mitä tulee. Et jos saisin euron joka kerta, kun minulta on tätä kysytty, niin olisin rikas nainen. Ja ymmärrän, miksi tämä puhututtaa. Mä todella ymmärrän sen. Eli kysytään, että no kuinka tarkasti se kätkö pitää näyttää. Ja aina vastaus on sama, eli en voi sanoa tähän mitään sääntöä. Eli ei ole mitään määrettä. Joskus on ollut sellainen villiurbaani legenda, joka sitkeästi aina silloin tällöin pulpahtaa pintaan 20 sentistä. Mitään tällaista sääntöä ei ole. Eli tärkeää siinä on nimenomaan, eli nyt kun me mietitään sitä, että onko koira riittävän tarkka, jos me ollaan koemaailmassa, mä olen tuomarina, ja onko se koira riittävän tarkka siihen kohdennukseen, niin ne asiat, mitä siinä kohtaa punnitaan, niin ensimmäinen on se, että olisiko se ollut kohdennettavissa tarkasti. Se vaikuttaa vaakakupissa paljon. Oliko koiralla joku fyysinen tai henkinen este siihen, että se ei kyennyt sitä tarkasti kohdentamaan? Mä oon sitä mieltä, että tämä laji ei ole rohkeuden mittauslaji. Mm-hmm. Eli jos mä näen, että se koira todella ei uskalla mennä lähemmäs, niin mun mielestä on myös sellainen asia kuin henkisesti saavuttamaton kätkö. Mm-hmm. Eli se koira ei vaan niin kuin kykene puskemaan itsestään sitä irti, että se menisi ihan tarkkaan kohtaan, vaikka fyysisesti se kykenisi mennä sinne. Ja silloin, jos se koira pystyy kommunikoimaan riittävällä tarkkuudella sen, eli se, että ei puhuta nyt niin kuin taas senttimääristä, mutta se, että se on oikean suuntainen se reaktio, että tonne mä menisin, jos mä vaan pystyisin tai uskaltaisin, niin se taas on silloin niin kuin koiran eduksi siinä. Ja pääsääntöisesti sellaiset asiat, jotka on aika selkeästi, että ehdoton ei, on tietysti se, että jos se ei ole lähelläkään, eli se on ihan selkeästi jossain aivan muualla. Toinen on sellainen, että siirtymähajureaktiot, niin ne ei vaan, sori vaan, niitä ei lasketa. Eli vaikka se ihan selkeästi on, että pystymme täysin arvioimaan, että se koira oli oikeassa hajupilvessä kiinni, niin jos se laskeutui väärään kohtaan, tai että se kohdehaju laskeutui kohtaan, jonka koira virheellisesti ilmaisee, niin se ei meitä siinä kohtaa nyt vaan lohduta, että se oli oikea hajupilvi. Sen täytyy olla niin kuin oikeassa suunnassa. Eli tässä on nyt sitten sellaisia juttuja, mitkä ei, tämä ei ole niin kuin aina helppoa. On paljonkin tullut kokeissa vastaan sellaisia kätköjä, että mä oon niin kuin todella kiikun kaukun siitä, että hyväksynkö mä sain sen vai en. Ja siinä tilanteessa niin ei voi mitään muuta kuin vähän purra hammasta ja todeta, että kyllä tai väärin. Ja se on joskus pienestä kiinni, että kumpaan suuntaan se menee. Mä oon ehkä helpommin kallellani siihen, että jos se on niin kuin siinä hilkulla, niin sitten se menee niin kuin osallistujan pussiin. Mutta sitten mä heti ripitän ne perään siitä, että se ei ollut ihan täysin tarkka. Usein näitä tulee myös treeneissä vastaan, eli jos mulla on valkussa käynyt niin, ja ilmoitat löydön, niin monesti saatat kuulla, että oot ihan oikeassa, mutta otat tarkempi kohta ennen kuin palkkaat. Eli tämä on nyt sitten, missä tuomari Elli ja kouluttaja Elli tai valmentaja Elli antaa hyvin erilaiset vastaukset. Eli tuomarina siinä nimenomaan, että se on erilaisten asioiden summa, joka määrittää sen, että oliko se hyväksytty se löytö vai ei. Ja siihen liittyy juuri se, että kuinka mahdollinen se olisi ollut sille koiralle kohdentaa tarkasti. Eli jos se on helppo kätkö, siinä ei ole mitään syytä, miksi se koira ottaa pienen sohlan siinä, että se ottaa niin kuin, epätarkasti se, niin silloin se helpommin keikahtaa siihen, että se oli väärin, mm-hmm. vaikka oltiin hyvinkin lähellä. Jos taas siinä on jokin haaste siinä, että se joko ei ole saavutettava, tai sitten siinä on joku hajun liittymiseen liittyvä hyvin, hyvin voimakas määrittävä tekijä, niin silloin taas se voi mennä niin, että se on huomattavasti kauempanakin, ja se silti hyväksytään. Mulla itsellä pisin etäisyys kätköstä, mihin mulla on hyväksytty löytö, on ollut yli metrin päästä. Ja se on ollut metalliputken sisällä oleva kätkö. Eli metalliputki, jonka toisessa päädyssä on ollut kätkö, ja ilmavirta on tuonut sen sinne vastakkaiselle puolelle, mä oon saanut sieltä toiselta puolelta sieltä vielä löydön. Eli mun mielestä se on todella hyvä esimerkki siitä, milloin se on ihan selkeä homma, koska se on niin tuulitunneli sieltä, että se on koiralle tosi vaikea pystyä arvioimaan se, että onko se esimerkiksi siellä ihan keskellä vai siellä vastakkaisella puolella. Se koira ei välttämättä hahmota sitä. Eli nämä on niitä sellaisia, mitkä pitää hahmottaa, että minkä takia meillä ei ole sitä yhtä selkeää vastausta, että me voitaisiin vaan sanoa, että se on tällainen senttimäärä.
Kyllä, ja koiran koko pelkästään vaikuttaa niin paljon siihen, että paljonko hajuinformaatio se pystyy sitä alueelta saamaan, eli minne se esimerkiksi ylettyy ja miten se pystyy sen hajun esimerkiksi työstämään. Tämä on esimerkiksi yksi sellainen, mikä vaikuttaa tosi paljon siihen. Onko meillä pieni koira vai semmoinen iso koira, joka helpostikin pääsee sinne kätkölle asti.
Juuri näin. Ja tämä on nyt se kohta, missä tuomari Ellin vastaus on hyvin monimutkainen ja monitahoinen, ja se jättää paljon punnitsemisen varaa. Valmentaja Ellin vastaus on hyvin lyhyt ja hyvin selkeä, niin lähelle kuin mahdollista. Eli aina kun me treenataan, niin me aina pyritään rakentamaan sitä koiraa siihen, että sillä olisi aina vähemmän ja vähemmän syitä ja mahdollisuuksia jättää vajaaksi. Eli käytännössä mitä tehdään on sitten se, että me ensinnäkin nillitetään niille koirille ihan senttipelillä tarkkuutta niihin, missä se pystyy pääsemään sinne lähelle. Eli se on kiva nähdä, että ne koirat löytää hajupilveä, ja se on kiva, että ne koirat ilmoittelee meille niitä, että hei, mä olen löytänyt hajupilven, mutta sitten niiden täytyisi pyrkiä aina siihen tarkkuuteen. Ja tämä on yksi semmoinen teema, mitä mä paljon teetän ja mikä mä koen todella, todella hyväksi koirille. Mä teen aika vähän saavuttamattomia kätköjä loppupeleissä. Se on semmoinen, että niitä säännöllisesti kyllä tulee tehtyä, mutta prosentuaalisesti erittäin, erittäin vähän.
Aivan
sen
sama
sijaan,
juttu.
Sen sijaan se, mitä mä teen tosi, tosi paljon, on sellaisia, että ne on vaikeasti saavutettavia. Eli sellaisia, mitkä ne koira saattaisi hyvin helpolla tulkita saavuttamattomiksi, mutta kun se hetken aikaa ähertää ja yrittää, niin se löytääkin sinne reitin. Ja se on mun mielestä paras tapa treenata saavuttamattomia. Eli sitten kun se koira on oppinut siihen, että kyllä mä tänne reitin löydän, ja sitten kun se ei löydäkään, eli se onkin ihan oikeasti saavuttamaton, niin sitten se on helppo lukuinen meille ohjaajille, kun se koira on ihan se, että no missä se mun reittini on? Mitä tässä nyt on pilalla? Tai sitten toinen, mitä tehdään, on se, että me tehdään saavuttamattomasta saavutettava. Eli kun se koira näyttää mulle, että tonne mä haluaisin reitin, ja se on hyvin selkeä siinä, tai se jo ilmaisee sitä, tuonne minä haluaisin. Aikun hyvä, ja sitten ovi aukeaa, ne pääsee sinne. Esimerkiksi metallihäkeillä mä teen paljon tämän tyyppistä harjoittelua. Sama juttu kaapit, joista saa oven auki, lokerikot, mistä saa vedettyä oven auki, ja kaikkea sellaisen pystyy tekemään niin, että lopulta se koira sitten pääsee siihen tarkkuuteen, jolloin siinä taas niin kun ei tule koiralle niin helposti sitä semmoista liiallisten saavuttamattomien kätkyjen treenaamisen aiheuttamaa löperöyttä. Koska se on ihan oikea syndrooma, mitä nosekoirat voi saada. Parhaimmillaan mä oon nähnyt semmoisen koiran, mä vielä tiedän sen, kun me treenattiin saavuttamattomia kätköjä. Et se oli se, että kätkö oli toisella puolella tuolia, ja koira ihan pokalla ilmoittaa sen saavuttamattomana. Siellä ei ollut mitään estettä. Se oli vaan tuoli keskellä huonetta, ja se koira ilmoittaa, saavuttamaton kätkö. En jaksa ottaa 3 askelta toiselle puolelle tuolia. Silleen, voi kehna.
Ja mä mielelläni just teen varsinkin siinä alkuvaiheessa, kun mä ensimmäisiä kertoja esittelen koiralle saavuttamattomia, niin mä tykkään tehdä niistä just sellaisia, että ne on jollakin tavalla ikään kuin avattavia tai joku asia siirtämällä. Niin, eli silloin kun sen koiran pyrkimys sinne hajulle on vahva tai se juurikin jo ilmaisee, niin se avaa ikään kuin ne portit ja se pääsee tekemään sen tarkennuksen. Eli silloin me yleensä pystytään niin kuin esittelemään ja treenaamaan niitä saavuttamattomia, plus se, että niitä tehdään tavalla riittävän vähäisessä määrin, niin silloin me koko ajan säilytetään se meidän tarkkuus. Mulle joskus jotenkin kertoja on tullut just kysymys, niin kun, että kokenutkin koira, että mun koira on mennyt nyt rikki, että se ei tarkenna enää. Ja sitten kun siihen vähän kysäsee, että minkälaisia treenejä te olette viime aikoina tehnyt, niin sitten sieltä tulee iloinen ja reivos vasta, me ollaan tehty nyt tosi paljon saavuttamattomia. Ja silloinhan se on kyse vaan siitä, että nyt sille koiralle on kerrottu, että tämä riittää. Ja jos se saa palkkaa siitä, koira kuitenkin pyrkii aina maksimoimaan niin kuin sen panoksen ja tuotoksen. Eli jos se, niin kuin me koko ajan sille kerrotaan esimerkiksi saavuttamattomilla kätköillä sitä, että tästä tulee palkkaa, niin koira alkaa vähitellen tarjota niitä meille myöskin niillä tarkennettavilla kätköillä. Että saako tästä nyt, riittääkö tämä?
Nimenomaan. Sen takia on tosi kiva, jos siitä saa tehtyä semmoisen kaksiosaisen palkkauksen niillä saavuttamattomilla. Eli ensimmäinen palkka on se, että se pääsee sinne kätkölle. Eli sitten siinä tulee se, että kun se koira ilmoittaa saavuttamattomaksi sen, niin se saa siitä kehun ja oven auki tai jonkun vastaavan, että se pystyy tekemään sen tarkasti. Niin se on kauhean kiva, koska silloin siinä ei tule sitä, että se yrittää sitä tavallaan napakasti sitten sellaisellakin kätköllä, jossa oikeasti olisi sitten saavutettavissa. Mutta toinen on just tosiaan se, että opettaa ne koirat siihen vaivan näköön, että ne oikeasti etsii sitä reittiä sinne kätkölle. Eli silloin just semmoiset kätköt, joiden tykö pääseminen vaatii enemmän fyysisesti, niin niitä on hyvä treenata. Ja mä oon sitä mieltä, että kohdennuksen ja sen tarkkuuden rakentaminen, niin se menee mun mielestä vähän niin kuin kahdessa eri osassa, josta ensimmäinen on se vaivannäön puoli, eli se, että se koira on valmis änkemään ja etsimään reittiä ja yrittämään vielä uudestaan, että pääsisikö se lähemmäs sitä kätköä, niin se on osa sitä. Ja osalla koirista se jää vähän vajaaksi, silloin ne on helposti vähän silleen, no mä tiedän, että se on tuolla jossain, mutta en mä jaksa nähdä vaivaa siihen. Toinen puoli on taas analyysiosaaminen. Eli iso osa tarkkuutta on myös, että se koira osaa analysoida, missä se on tarkoimmillaan se kohde. Ja tässä tulee tosi tyypillisesti haasteeksi esimerkiksi saumassa olevat kätköt. Mm-hmm. Eli jos meillä on joku, mikä tahansa sauma, se voi olla auton sauma, se voi olla joku oven pielessä oleva sauma, se voi olla listassa oleva sauma. Eli joku jatkuva lineaarinen kolo olisi nyt kriteeri sille. Niin kun meillä on siellä kätkö ja se on siellä pitkä ja sehän leviää voimakkaasti sitä pitkin, niin tässä tulee koirille taas sitten analyysihaasteita. Eli analyysihaasteet taas on semmoista, että ne löytää sen hajupilven kyllä, ja ne on valmiita näkemään vaivaa sen eteen, että ne löytää sen. Mutta sitten niille ei löydy enää sitä kuitenkaan erilaista henkistä kanttia siihen, että ne mittailee niitä molekyylejä. Ja tässä esimerkiksi, jos mä vertailen mun tämänhetkistä kahta koiraa, niin Mauri on sellainen pieni matemaatikko, että sille on aina ollut helppoa mittailla niitä molekyylejä. Kyllä sekin välillä mokaa, ja se on ihan normaalia. Kaikki koirat mokaa tämän joskus. Eli se, että sitten siinä tulee se, että se rupeaa niinku käymään hyvin tarkasti läpi sitä, että jos mä menen vähän tonnemmassa, niin se molekyylimäärä vähenee. Jos mä menen vähän tonnemmassa, se kasvaa ja se mittailee, kunnes se löytää sieltä sen tarkan kohdan ja sen sijainnin. Ja tämä on semmoinen taito, mitä niillä koirilla pitää teettää paljon ja niille pitää teettää tämän tyyppisiä haasteita, jotta ne oppii niihin. Irma taas on sen tyyppinen koira, että se jaksaa nähdä vaivaa vaikka miten pitkän aikaa siihen, että se löytää fyysisesti reitin sinne kätkölle. Mutta se ei taas ole valmis siihen analyysin vaatimaan vaivaan. Se on sen tyyppinen koira, että jos se olisi ihmislapsi, niin sillä olisi liikunnasta 10 ja matikasta 4. Ja Maurilla se olisi toisinpäin. Ja tämä on niinku se ero siinä, että miten sun pitää rakentaa sitä koiraa siihen tarkkuuteen. Eli joillain koirilla tarvitsee taistelun sinne, että koita nyt rakas ystävä taistella tiesi sinne kätkölle. Ja toisille taas on se, että nyt sä olet siellä kätkön lähellä, sä oot tosi lähellä jo, nyt malta mittailla se tarkka sijainti sieltä. Niin se on taas koirakohtaista, että kumpaa tarvii tehdä enemmän.
Ja tuossa näkee tosi isoja yksilöllisiä eroja. Osa on oikein semmosia niinku tarkan markan pelaajia, että ne haluu niinku, myöskin, että niillä jotenkin lähtökohtaisesti on jo halu niinku tosi vahvana löytää niinku se tarkka piste, ja ne jopa niinku turhautuu siitä, jos ei ole löydettävissä. Tämän tyyppiselle koirille itse asiassa saavuttamattomat kätköt on ihan hirveän turhauman lähde, kun ne haluaisi just saada sen just sen kohdan. Ja sitten taas meillä on vähän semmoisia just todellakin suurpiirteisiä, vähän semmoisia taivaanrannan maalareita, jotka on aivan älyttömän iloisia, että mä löysin hajupilven, mä kerron tämän sulle, eikö tämä riitäkin jo? Ja tosiaan sit meidän pitää vaan sillä koulutuksellisesti löytää niinku se optimi sieltä, eli saada koiralle kerrottua se, että tuu niin lähelle, eti niin tarkka kohta kuin vaan pystyt. Ja tämän takiahan koiran kuonohan on valtavan hieno ihan fysiologisesti, koska koira haistaa stereona, eli se pystyy jopa juurikin analysoimaan sitä, että kummassa sieraimessa, kummassa tulee enemmän sitä hajuinformaatiota, kummalla puolella niitä molekyylejä on enemmän, ja se pystyy sen mukaan lähtemään sitten tekemään tätä. Eli niiden nenä on niin paljon taitavampi tässä hommassa, että tämä homma ei ole missään nimessä niille niin kuin mahdoton tehtävä, vaan tärkeintä on se, että me opitaan koulutuksellisesti kertomaan koiralle se oikea tarkennus.
Juuri näin. Mä näen, että tässä on pikkasen myös semmoista, että tämä kävelee käsi kädessä tämä ominaisuus vilkkauden kanssa. Mm-hmm. Ei ihan aina, mutta useimmiten näin. Että mitä vilkkaampi koira on, niin sen helpommin silloin yleensä rakentaa se, että se haluaa päästä sinne kätkölle ja se on valmis näkemään vaivaa. Ja sitten taas mitä rauhallisempi se koira on temperamentilta, mm-hmm. niin sen helpompi silloin nimenomaan asettua siihen analyysiin. Että se varmasti, että siinä on selkeästi semmoisia niin kuin geneettisiä kiintopisteitä siinä koiran luonteeseen siinä, että kumpaa tarvii rakentaa enempi. Mutta totta kai se on se ohjaaja, jonka tarvii tehdä sitten se työ. Toinen, mitä meidän pitää just katsoa, on se, että me omalla treenaamisellamme luodaan koiralle oikea mielikuva siitä, että mitä me halutaan. Yksi, mitä kun just sanoit siitä, että osa koirista on tosi pedantteja ja niillä on isoja haasteita niiden saavuttamattomien kätköjen kanssa, niin on ehdottomasti on niitä koiria. Mutta toisaalta sitten taas mun mielestä olisi tosi tärkeää niille koirille pystyä myös ihan mekaanisestikin kertomaan, että ilmaisun kriteeri ei ole se, että nenä on kiinni siinä, vaan se, että se on niin lähellä, kun se pystyy olemaan, ja silloin sä ilmaiset sen. Eli jos tehdään aina niitä, että se on ihan tismalleen täsmälleen saavutettavissa ennen kuin se koira voi ilmaista, niin silloin se on ison kriisin paikka, kun se koira ei ymmärrä, miten ilmaistaan. Mm. Ja mä näen, että tämä on yksi syy, minkä takia monilla on haasteita laatikkoetsinnän kanssa. Eli laatikkoetsinnässä, kun tulee se, että se koira ei saakaan sitä tarkkaa kohtaa. Eli nyt, kun mietitään, mitä laatikon sisällä tapahtuu, niin jos sanotaan, kun se voi olla eri sijainneissa sen laatikon sisällä se kohdehaju. Eli jos siirrännäinen on vaikka tosi lähellä avointa saumaa, niin silloin se on pääsääntöisesti koirille helppo ilmasta, vaikka ne olisi tosi kokemattomia. Vaikka se eka kerta, kun ne on laatikkoetsinnässä, ne on vaan silleen, okei, no mä ymmärrän sisäetsinnän säännöt, joten mä sisäetsinnän sääntöjen mukaisesti niin mä ilmaisen tohon sen kätkön. Mutta sitten jos on sen laatikon sisällä vaikka keskellä, niin se mitä siinä tapahtuu on se, että molekyylimassahan pyrkii saturoimaan tilan, jossa se on, mikä tarkoittaa sitä, että se levittyy tasaisesti suljetun tilan sisälle. Ja sehän on melko suljettu, se laatikko, mikä tarkoittaa sitä, että osa pikkuhiljaa tinttaantuu kiinni sinne, jos on vaikka pahvilaatikko, niin se pahvin pintaan, se jää selkeästi se molekyylimassa kiinni siihen. Ja sen lisäksi siellä on ne saumat, jotka vähän antaa sitä ilmaa ulos, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki saumat haisee usein yhtä lailla voimakkaasti, jos se on keskellä se siirrännäinen. Eli totta kai ne, jotka on lähimpänä ne saumat, niin saattaa, siitä se haju voi tulla voimakkaammin ulos, ja ne, mitkä on kauempana, niin vähän vähemmän. Laatikkoetsinnässä meidän ei ikinä tarvitse ottaa tarkkaa kohtaa tämän takia. Vaikka se olisi saatavissa se tarkka kohta, niin jos meillä on laatikko, jos se on oikealla laatikolla, se riittää aina. Mutta se, että se koira saattaa olla itse hämillään siitä, että no mihin mä nyt ilmaisen sen, koska nyt tässä on niinku tasaisesti kaikki saumat haisee. Ja osalle koirasta siinä tulee sellainen pääraaputusefekti, että no eihän se, että no mitä ihmettä mä nyt teen, kun mulla ei olekaan sitä yhtä tarkkaa kohtaa. Niin silloin on tärkeää sille koiralle opettaa myös se, että sä saat pyrkiä niin lähelle kuin sä haluat, mutta sitten taas kun sä olet todennut, että tämän lähemmäksi minä en pääse, tai mulla on laatikko. Niin silloin mä vaan ilmaisen sen, että nyt mulla on kohde. Että tää on se hauskuus siinä nosessa, että tietyllä tavalla tää on kauhean simppeliä, mutta loppupeleissä siellä on tällaisia, että sinut pitää vaan tuoda sille koiralle sitä kokemusmaailmaa, että näin tää peli nyt vaan menee. Että yritän mennä niin lähelle kuin mahdollista, mutta sitten meillä on tilanne X, Y ja Z, jossa se ei ole mahdollista, jolloin silloin sä otat sen kriteerin, sen puolen, joka on nimenomaan se, että jos sä et pääse lähemmäs, niin ilmaisi sit siihen.
Kyllä. Ja tosiaan tämä me kommunikoidaan sillä meidän palkalla ja meidän palkan ajoituksella ennen kaikkea. Eli jos se koira selkeästi esimerkiksi laatikolla reagoi, että tämä on tässä, niin me saman tien palkataan se ja kerrotaan, että okei, tämä oli ok, että tämä riitti. Koska tosiaan sitten me ollaan ongelmissa, jos se koira todella esimerkiksi laatikkoetsinnässä haluaa päästä sinne hajun kohteelle, koska sitten siellä voi alkaa olla näitä juttuja, että koira löytyy kohta sieltä laatikosta, tai ainakin vähintään se pää löytyy sieltä laatikosta sitten.
Juuri näin. Samoin, jos sille koiralle hakee niin kuin läheisyyttä kätköön kaiken muun unohtaen, niin silloin on myös todennäköisyyttä, että jossain kohtaa tulee nuolemista, puremista. Mm. Eli mä en pitäisi sitä myöskään semmoisena, pidän sitä tärkeänä kriteerinä, että koira menee aina ihan tarkasti lähelle kätköä, mutta se ei ole sellainen, mistä pidetään kynsin ja hampain kiinni kaikesta muusta riippumatta. Eli jos meillä on esimerkiksi koira, jolla on ollut tapana vaikka purra tai nuolla, ja se sen jälkeen on hetken aikaa hyperkorrekti, kun se keskittyy siihen, ettei se tee sitä, niin silloin jos se tekee pienen vajauden siinä kohdennuksessa ja on pikkasen nopeampi ilmaisemaan, niin okei, ostetaan se,
kyllä,
koska se on nyt niin kuin tälle koiralle parempi juttu kuin sitten se, että se menisi sinne ja palaisi siihen sen huonoon käytökseen. Sitten me viedään se takaisin siihen tiukempaan tarkkuuteen, kun me ollaan varmasti saatu nitistettyä se roskakäytös sieltä käytöskavalkaadista pois. Niin totta kai tässä on tiettyjä variaatioita, mutta lähtökohtainen sen nyrkkisääntö on se, että niin lähellä kuin mahdollista.
Ja mä mielellään tuossa miettisin sen vielä, just kun jos me mietitään sitä kouluttamisen kaarta, niin juuri se, että se ilmaisu rakennetaan sinne riittävän ajoissa, ja sitten ruvetaan opettamaan koiralle tavallaan se tarkennus yhdistettynä, eli se on osa sitä käytösketjua sen hajupilven paikallistamisen jälkeen, tarkenna niin lähelle kuin voit, ja ilmaise sitten. Eli tavallaan kun koiralle se kokonaisuus on selkeä, mitä siltä odotetaan tässä tehtävässä, niin se helpottaa paljon ja silloin todennäköisesti ollaan turvallisemmalla tiellä.
Juuri näin. Mun mielestä meillä on muutamia juttuja koulutuksellisesti, mitä me voidaan tehdä, kun me nimenomaisesti treenataan tarkkuutta. Meillä voi olla tarkkuuden ihan spesifit teematreenit ja sitten toinen on ihan vaan se, että meillä tulee Et iso osa kätköistä, mihin koira törmää, on sellaisia, joiden selvittäminen vaatii tarkkuutta. Mm. Ja nyt tämä on taas sitten sellainen, että voi olla vähän vaikea selittää sitä, koska joskus tässäkin tulee ylläreitä. Mä oon omasta mielestäni aika hyvä tekemään kätköjä, jotka on niinku vaikeasti kohdennettavia, mutta ne ei aina tottele mua ne kätköt. Tällä viikonloppulla oli just, eli ei nyt, milloin tämä tulee ulos, vaan nyt on Kun nauhoitetaan, niin mulla oli tarkoituksena tehdä sellainen nimenomaisesti teemana niin kuin ilkeä ykkösluokka. Eli se, että meillä on iso alue, melko tiukka aika alueen kokoon nähden, ja sitten semmoinen kätkö, joka leviää tosi huonosti. Ja sitten mä oikein vielä tsemppasin niitä niin kuin valmennettavia siihen, että ette nyt sitten järkyty, jos ei sieltä löydykään ajassa, mä sitten vinkkaan teille vähän suuntaan ja muuta. Ja sitten kaikki löyti sen tyyli alle minuutissa, ja mä olin ihan se, mikä, miten se nyt näin meni? Mun mielestä se oli just sellainen kohta, että sen ei olisi pitänyt levitä niin vahvasti. Mutta ne kätköt, mitkä vaatii koiralta tarkkuutta, niin ensimmäinen tärkeä, semmoiset perusasiat siinä kätkön rakentamisessa on se, että käytä tarpeeksi pientä siirrännäistä. Mm-hmm. Jos sulla on se semmoinen mojokki siellä, niin sä et saa sitä tarkkuutta niin kuin työstylistalle et niin kuin mitenkään. Eli pienen pieni palasta siirrännäistä. Joskus voi olla hyvä treenata vähän pienemmällä hajumäärällä kuin mitä se yksi tippa on. Yksi tapa, millä sä voit tehdä sen, on se, että sä otat siellä sun hajun käsittelytilassasi jonkun vaikka, sanotaan jonkun lautasen, ja sä tiputat siihen yhden tipan kohdehajua, sit sä otat sen siirrännäisen pinseteen, ja sä kastat sen kulmaa siinä. Sen verran sä näet, että se imaisee jonkun verran siitä tipasta itseensä, mutta niin, että siinä ei ole kokonaista tippaa. Niin se on yksi tapa tehdä sitä, eli mitä vähemmän meillä on sitä kohdehajua, niin sen vähemmän se sieltä lyö sille koirille silmille. Toinen nyrkkisääntö on se, että jos sä saat sen kapeeseen koloon, eli sille, että sä joudut oikein vähän niin kuin änkeessä. Ajattelet jollain nuppineulan kärjellä, se johonkin pieneen koloon sen laitat sieltä, niin se on jo niin kuin, silloin puhutaan niin pienestä kapeasta kolosta, että se ei pääse ulos, eli se tulee pistemäisempi siitä kohdehajusta. Eli jos meillä on hyvin avoin kätkö, niin se voi olla vaikka semmoinen, että meillä on vaikka joku kulma, ja se menee sen kulman taakse, jolloin se on koko aika, koko pinnaltaan yhteyksissä ilmaan, ja se ilma liikuttaa niitä molekyylejä, mikä tekee sen, että ne pääsee liikkumaan leveämmälle, jolloin koira saa usein siitä vähän helpommin kiinni, kun se vaan sattuu niin kuin oikealle alueelle. Kun taas jos meillä on se semmoinen, että se on ängettynä siihen pieneen koloon, niin kyllä sieltäkin tulee koko ajan niitä molekyylejä ulos, mutta ne ei leviä samalla volyymilla. Mm. Ne ei tule niin voimakkaasti, ehkä niin kuin tavallaan niin kauaksi ulos siitä. Niin se on yksi, mikä vaikuttaa, eli kuinka pieneen koloon sä laitat ja kuinka pieni siirrännäinen se on. Toinen, mikä vaikuttaa, on se materiaali, mihin se menee. Mm-hmm. Ja tässä on paljon eroa materiaalista. Se on se, minkä mä mokasin nyt siinä edellisessä, minkä takia se oli liian helppo. Mun analyysini aiheesta on se, että mä katsoin, että siinä oli niinku puu, tavallaan semmoinen porras. Ja siinä oli kolosin puuportaassa ja pieni kolone. Ja mä että tonne mä saan ängettyä semmoinen pienen siirrännäisen. Mutta mä en tajunnut, että se kolo oli niinku tavallaan, se kolo oli maalattu. Hmm. Eli se oli sen verran, mä ajattelin, että se on niin kuin maalattu pinta, johon oli tullut kolo, mutta sen sijaan se kolo oli ollut siinä valmiina, se maali oli mennyt sinne päälle. Mikä tekee sen, että se ei ime se puu sitä sisäänsä, koska puu imee. Hmm. Jos meillä on käsittelemätön puu ja sen koloon sä pistät kätkön ja sä annat sen siellä vanheta, niin se imee sitä. Se materiaali on sellainen, että kun sä mietit puuta, niin sehän niin kuin se imee sitä kosteutta ympäristönstään, ja sitten jotenkin, mä en ymmärrä puista mitään, mutta jotenkin se liikkuu se kosteus siellä puun sisällä, ja vie niitä ravinteita niin kuin pitkin sitä puuta, niin mun mielestä se on se, mikä tekee sen, että niin kuin käsittelemättömästä puusta pieni kolonen, ja sä annat sen siinä olla pidemmän aikaa, niin siellä usein tulee, ei aina, mutta usein tulee se efekti, että se vaan niin kuin tosi huonosti levii sieltä enää. Mulla on ollut itse asiassa tosi hauska yksi treeni, missä meillä oli hallin pihasta kaadettiin puu, ja mä tein ulkoetsinnässä kätkön niin, että mä pistin sen siihen puun kantoon, ja se oli tosi hauska kätkö, koirat oli pikkasen alkuun vähän hämillään siitä, mutta useat sai sen tosi hyvin, ja sitten ihan viimeisessä ryhmässä, mulla on semmoinen mahtava terrieri, sillä on aina ollut vähän ongelma tassujen käytössä, nyt silloin jo pappalisensi, nyt se saa raapia ihan luvan kanssa, mutta se oli sellainen, että se rupesi raapia juuria. Pitkän matkan päästä se rupesi raapii niitä puun juuria. Ja ihan just sen näköisenä, että tämä on niin kuin eukalyptusreaktio. Ei ole mitään, niin kuin, että nyt mä etsin täältä myyränkoloja, vaan se on ihan vaan se, että tuolla haisee eukalyptus tuolla juuressa. Sitten mä rupesin just miettimään, että no niin, se kyllä itse asiassa varmaan haiseekin, koska se joku biologi ymmärtää nyt paremmat termit tähän, mitä se tarkoittaa. Mutta se vie sen niin kuin puu sitä ravinteita ja sitä nestettä, ja sen mukaan sitä kohdehaju se menee niin kuin pidemmälle. Niin se jotenkin se niin kuin tinttaa niin kuin ulospäin sieltä.
Ja yksi tohon kans, mikä vaikuttaa just yleensä ottaen olosuhteessa siihen, että haju tavallaan juuri tiivistyy pieneen kohtaan, on vähän viileämpi lämpötila ja korkea ilman kosteus. Se usein myöskin aiheuttaa sitten juurikin sen, että sitä hajusta tulee pistemäisempi. Että jos ulkona tekee tarkkuusetsintää, niin tämä on semmoinen keli on siihen yleensä oikein optimaalinen. Mm. Et kun taas lämpimässä ja korkeapaineessa, niin molekyylit haihtuu nopeammin.
Toinen, mikä on sellainen vähän erityyppinen, niin metalli. Eli jos sä saat kahden metallisen pinnan väliin laitettua, niin mun hahmotus siitä aiheesta on se, että kun metalli on sellainen pinta, joka ei kerää niitä hajumolekyylejä puoleensa, se on ihan eri asia, että onko meillä esimerkiksi just joku vähän huokosempi pinta, muovi, kangas, joku mikä tahansa muu, niin että kun ne lähtee ne hajumolekyylit sieltä kätköltä pikkuhiljaa leviämään ympäri maailmaa, niin yksi, mikä auttaa koiraa selvittämään sen kätkön, on se, että kun ne hajumolekyylit tarttuu läheisiin pintoihin, niin silloin se koira, sille tulee melkein niin kuin polku sinne kätkölle niiden läheisten pintojen myötä. Mutta sitten kun meillä on metallin ja metallin välissä ja siinä ei ole muuta pintaa lähellä, niin koiralla saattaa olla pieniä haasteita kohdentaa sitä ihan vaan sen takia, että siinä ei ole pintaa, mihin ne olisi tarttuneet. Siitä saattaa päästä, riippuen vähän siitä, minkä tyyppinen se on se kätkön paikka, niin siitä saattaa kyllä levitä voimakkaasti niitä molekyylejä, mutta kun ne leviää ilmaan, ne leviää niin kuin pois. Ne katoaa. Ja mikään näistä ei tarkoita, eli nyt kun mä puhun näin, niin se ei tarkoita sitä, että ne ei ole löydettävissä ne kätköt, mutta nimenomaan se, että jos sun tarkoitus on saada aikaiseksi kätköä, jotka ei nimenomaan niin kuin lyö koiralle silmille, ja sä haluat tehdä sitä tarkkuutta, niin se materiaali vaikuttaa, miten sä teet sen. Aika vaikuttaa jonkun verran. Vaikuttaa eri tavoin. Joskus se vaikuttaa sillä tavalla, että ne hajumolekyylit on ehtineet jo hilppasta maailmalle, ja ne on valmiina lähettämään postikortin takaisin kotiin, mutta niitä ei näy, ei kuulu enää. Jolloin se on pikkasen pistemäisempi se kohta taas, että se koira saa sen siitä kohdehajusta kiinni. Toinen, mikä taas vaikuttaa, on se, että jos meillä on nimenomaan just vaikka niitä saumakätköjä, niin kun se ehtii levitä, niin se on itse asiassa vaikeampi, koska siinä tulee sitten tarkemman analyysin tarvetta, kun se ehtii tavallaan porhaltaa sieltä ja levitä, mutta ei niin, että se katoaisi, vaan ne jää siihen niin kuin rajattuun tilaansa siellä, niin se saattaa joskus tehdä niin kuin haasteita sen analyysin kanssa. Eli usein näkee sellaiset esimerkiksi ensimmäiset 2 tuntia, niin koirilla on tosi helppo napata se tismalleen tarkka kohta saumakätköstä, ja sitten siinä kohtaa, kun tulee viimeiset ryhmät, niillä rupeakin olemaan haastetta esimerkiksi niin, että ne ilmaisee alemmas. Ja joskus on ollut jopa sellaisia, että mun on pitänyt mennä tarkistamaan se, että onko se oikeasti vielä paikalla, että ei se ole vaan niin kuin lipsahtanut, että se on tippunut ja se on nykyään alempana. Sen takia, että koirat on niin vakuuttuneita siitä, että se on alempana se kätkö, mutta se tulee nimenomaan siitä, että se molekyylimassa on ehtinyt sinne vaan niin kuin kulkeutuu. Ja tässä tulee se, minkä takia olisi niin tärkeää, että sä käyt niitä eri-ikäisiä kätköjä tekemässä, koska sama kätkö tunnin vanhana ja 3 tuntia vanhana ja 4 tuntia vanhana voi olla ihan erilainen. Ja on vaan asioita, jotta sille koiralle pitää päästä näyttämään, että se oppii ne pelaamaan.
Ja varsinkin alkuvaiheessa, kun tekee tuommoisia niin kuin tarkennustehtäväharjoituksia, niin silloin mä tykkään tehdä mielellään 1 kätkön treenejä, koska mikään ei ole niin hyvä tapa saada koiran motivaatio siihen tarkennukseen vietyä, että siellä lähellä on joku semmoinen niin, niin sanotusti helpompi kätkö, minkä ne niin mielellään lähtisi sieltä niin kuin nappaamaan lähettyviltä. Mm. Et silloin, sen takia mä tykkään niin kuin tehdä näissä tapauksissa niin alkuvaiheessa varsinkin niin mielellään 1 kätkön treenejä.
Just, ehdottomasti näin. Sitten taas koulutuksellisesti mun mielestä yksi huomioitava asia on se, että no mitä sä sitten teet, jos se koira on epätarkka? Ja mun mielestä tässä on vaan niinku yksi hyvä vaihtoehto, ja se on se, että odota, älä sano mitään, pistä se koiran vastuuksi.
Koska välillä näkee niitä sellaisia, että koira ja ohjaaja käy sellaista neuvottelua keskenään, että koira ilmaisee ensin jonkun matkan päästä kätkön, ja sitten ohjaaja kertoo, että sori, ei riitä, näytä lähempää. Sitten koira taas pikkasen tarkentaa, ja sitten taas käydään tämä sama keskustelu, kunnes ehkä päästään toivottavasti siihen loppupisteeseen. Mutta kun eihän me voida tehdä näin kokeessa. Eli koiralla pitäisi olla, tämä on nyt taas se, mikä on koiran tehtävä. Koiran oma tehtävä on yrittää päästä sinne niin lähelle sitä maalia, kun sillä on mahdollisuus sen näyttää, ilman että me ohjaajina puututaan sinne prosessin väliin. Eli muutenkin mä haluaisin nähdä sitä, että silloin kun koira tarkentaa kätköä. Se on hauska paikka ja jännä paikka monesti ohjaajalle, varsinkin alkuvaiheessa. Siitä on innoissaan, kun koira on tulossa kätkölle, mutta silloin koira tarvitsee sen työrauhan. Et se on myös yksi mun mielestä tosi tärkeä asia siinä, että se koira oppii tarkaksi, on se, että me ei mennä sähläämään sinne kätkölle silloin, kun se koira tekee töitä, vaan vasta sitten tulee se meidän reaktio, kun se kätkö on tarkennettu loppuun. Ja tämä tarkoittaa myöskin sitä, että moni koirakko ei voi siirtyä täysin niin kuin sokkosokkoetsintöihin liian aikaisin, vaan ainakin pitää olla sit siellä esimerkiksi coachi tai joku, joka tietää sen tarkan kätkön paikan ja osaa naksuttaa sitten koiralle sen oikein tarkan oikeassa ajassa ja oikeilla kriteereillä.
Joo, tämä on kanssa, mitä esimerkiksi Irman kanssa on paljon tehty, siitä mä oon vähän puhunutkin, että se ei aina ole ollut kauhean noheva kohdentaa. Sillä on ollut hyvin semmoinen systemaattinen 15 sentin vajaus siinä sen kohdennuksessa. Ja se ei ole tällä hetkellä mikään ongelma. Koko aika menee parempaan suuntaan, mutta sitten se tarkoittaa just sitä, että jos mä esimerkiksi tiedän, että se on tosi vireessä, että nyt esimerkiksi taas, kun se oli pitkän aikaa joutu oottelemaan toisessa huoneessa ja muut treenaa ja hän ei pääse ja kauheata ja hirveästi virtaa kertynyt ja teinihormonit hyrää päässä, niin sit esimerkiksi just taas no ensimmäiset pari etsintää tehtiin niin, että hei, sä sit kuittaat mulle ja sä naksautat, koska mä en voinut luottaa siihen. Mm-hmm. Sitten kun mä näen, että se rupeaa tekemään hyviä löytöjä, sitten mä oon, että okei, nyt se on siinä mielentilassa, nyt se pystyy, nyt mä voin pistää sen vastuun sille niin, että mä voin myös luottaa siihen, että se sitten oli siinä. Mutta kaikista tärkeintä on just, että se koira tietää sen, että jos mä en reagoi sen ilmaisuun, niin todennäköisesti se ei ollut riittävän tarkka. Ja se on kauhean kiva, kun sä pystyt tekemään sen kokeessa sillä tavalla, että jos sä katot sitä koiraa ja se tekee ilmaisun, jos mä näen, että siinä on vaikka semmoinen saumakätkö, niin Maurikin, vaikka se on aika tarkka poika, niin mä en yleensä osta sen ekaa ilmaisua siitä, jos se näyttää liian helpolta. Jos mä näen, että se menee saumaan ja se rupeaa mittaamaan ylemmäs, alemmas, ja pikkuhiljaa se löytää sen tarkan kohdan, niin siinä kohtaa, totta kai mä sanon heti löytö, mutta jos se menee johonkin kohtaan, jossa on sellainen sauma, mä näen sen, ja se on vaan silleen, että tossa se on, niin ei muuten saa niinku kättä ylös ekalla yrityksellä, vaan mä jään oottamaan. Jos uudestaan sen lukkoon samaan kohtaan, sit mä oon, hyvä löytö, mutta kun mä tiedän, että siinä niin helposti tulee just se analyysivirhe, niin silloin se, että jos mä oon hiljaa, niin mä haluan, että se koira tietää, että se ei johdu siitä, että se ei olisi kätkö tai että mä haluan, että me tehdään jotain muuta. Se vaan tarkoittaa sitä, että siinä on mahdollisuus, että se ei ollut riittävän tarkka, jolloin se on koiran vastuulla taas lähteä selvittämään se uudestaan, katsoa se tarkemmin. Ja sitten vasta kun se on tarkka, niin sitten vasta siitä tulee palkka- tai löytöilmoitus tai miten se ikinä silloin niin kuin pelaakaan. Mutta mä en tykkäisi tehdä sitä äänellä. Mä niin toivoisin, että se näytäilmoitus tai näytäpyyntö tulisi sellaiseksi, että se ajaa asiaansa. Eli näytäpyyntö pääsääntöisesti toimii sillä tavalla, että koirat kuulee omassa pienessä päässään, riippumatta siitä, mitä ohjaaja ajattelee pyytämänsä, niin koirat kuulee, että ilmaise mulle se. Mm. Vaikka sä ajattelisit, että sä oot tehnyt jotain ihan muuta, niin ne kuulee, että ilmaise mulle se. Ja silloin, kun meillä tulee esimerkiksi sellainen tilanne, että se on vaikeasti saavutettava kätkö, ei saavuttamaton, vaan vaikeasti saavuttamaton kätkö, vaikeasti saavutettava kätkö. Ja se koira menee sinne, se tulkitsee sen ensin, että olisikohan tämä saavuttamaton, se ilmaisee sen. Ja tässä kohtaa, jos ohjaaja on hiljaa ja se koira toteaa, että tämä itse asiassa tarkoittaa sit sitä, että mun täytyy olla tarkempi, niin monesti ne seuraukset menee silleen, no löytyisiköhän sinne reittiä, ja sitten ne puskee sen reitin ja ne saa sen tarkan kohden. Kun taas sitten, jos sille sanotaan näytä, ja se koira kuulee, että ilmaise mulle se, niin silloin se koira saa vaan vahvistuksen sille, että mitä ikinä siellä olikaan, niin laukaise ilmaisu sinne, se on se, mitä ohjaaja haluaa, ja se ei pitäisi olla se juttu. Mä itsekin käytän näytävihjettä, koska mä itse harrastan paljon uudelleenkohdennuksia, etenkin niissä kätköissä, jotka on ollut vaikeita ne kohdentaa, niin mä usein uudelleenkohdennan ne vielä, ja nyt kun puhuttiin nyt edellisessä jaksossa siitä niin kuin jatkamisvihjeen merkityksestä kaikesta tästä, niin mä olen luonut myös, etenkin nyt Maurille, niin vahvan odotusarvon se, että jee, kohta mennään etsimään seuraava siitä iso palkka, niin siinä tulee sellainen hetki, että mä palkkaan sitä koiraa, ja mä näen sen silmistä, että se vaan odottaa, että sano mulle, että jatketaan, sano mulle, että jatketaan, sano mulle, että mennään etsimään seuraavaa kätköä, koska seuraavasta tulee iso palkka, niin siinä tilanteessa, kun mä haluan kertoa sille koiralle, että me kohdennetaan uudestaan nyt se edellinen kätkö. Pääsääntöisesti sen säännön pitäisi mennä niin, että jos mä en sano mitään ja mä seison paikallaan, niin se menee kohdentaa uudestaan sen kätkön. Ja vasta kun mä pyydän, että jatketaan niin toinen, on se meidän jatkamisvihje, sit me vasta mennään eteenpäin. Mut kun mä näen siitä koirastaan, se on se, mä haluan mennä jatkamaan, mun mielestä se on kiva, että se haluaa mennä jatkamaan. Musta on kiva nyt tässä kohtaa kolmosluokan koiran kanssa, ei alkeiskoiralla, en välttämättä olisi niin innoissani tästä, mutta kolmosluokan koiran kanssa, niin mä haluan, että se olettaa, että me lähdetään seuraavalle, kun me ollaan kerran otettu yksi. Niin silloin se, että mä pystyn jollakin vihjeellä sanomaan sille koiralle, että tehdään vielä uudestaan se sama, mikä me tehtiin äsken. Poikkeuksellisesti me palaamme siihen. Odotusarvoista poiketen, niin tehdäänpäs vielä uudelleen kohdennus siihen. Niin silloin mä sanon sille, että näytä. Mutta se ei koskaan tarkoita sitä, että ilmaise mulle. Se ei ole se pointti. Se on nimenomaan se, että ei jatketa vielä.
Se on pyyntö työstää se kätkö uudelleen.
Nimenomaan.
Ei ilmaista. Ja tosiaan tuossa meidän on nyt hyvä niin muistaa se tiukka perusperiaate. Me saadaan, mitä me vahvistetaan. Eli jos me vahvistetaan semmoisia käytöksiä, että koira ilmaisee, tarkentaa vähän sinne päin ja ilmaisee sitten, niin sitä me tullaan jatkossa saamaan yhä enemmän. Ja tämä on myös semmoinen asia, musta, mikä meidän pitää niinku tavallaan huolehtia. Tämä on musta yksi semmoinen niinku nosen niin sanottua semmoista niinku pakettia. Eli välillä voi käydä semmoinen tilanne syystä tai toisesta, että me huomataan treeneissä, että se koiran tarkennus rupeaa heikkenemään. Ja se on sellainen juttu, mikä pitää sitten taas ottaa niinku vaan kauniiseen käteen ja lähteä tekemään niitä tarkennustreenejä. Eli jos huomaa, että tämä on nyt semmoinen juttu, mitä pitää nyt taas uudelleen vähän vahvistaa, että se paketti pysyy hyvin kasassa. Niin toi on myös semmoinen aina analyysin paikka, että minkälaista se koiran työskentely siellä kätköllä on.
Ja ainahan meidän pitää palata. Niin.
Kyllä.
Tämä on semmoinen laji, että me aina me palataan perusteisiin. Ihan sama, miten pitkään sä oot treenon, ihan sama, miten hyvä koira sulla. Sä palaat perusteisiin, ja yksi peruste on se tarkkuus.
Tämä on semmoinen kalibrointijuttu, niin kuin, että se nenä pitää kalibroida niin kuin tarkaksi, että se näyttää silloin, kun se on mahdollista, niin näyttää mahdollisimman tarkkaan.
Niinpä. Mut hei, eiköhän siinä ollut jo aika paljon asiaa kohdennuksesta. Eli mun suositukset tästä on se, että ensinnäkin lakatkaa kiusaamasta tuomareita tällä kysymyksellä, koska yhtään tämän fiksumpaa vastausta te ette tule saamaan. Ne tulee aina olemaan kätkökohtaisia ne niin kuin pohdiskelut. Ja sen mä lupaan, että me kaikki meidän tuomarit on kauhean ihania, ne on kauhean kivoja. Ja jos tulee se tilanne, että sä sanot, että löytö, ja sulle sanotaan, että väärin, ja sitten, että se oli kyllä lähellä, mutta se ei ollut riittävän tarkka, niin sä voit aina mennä, mieluusti ehkä silleen, että koira on viety jo pois, mutta sä voit mennä vielä kysymään, että hei, voisit sä vielä näyttää mulle, että mikä se oli se kätkön sijainti, ja mihin se tuli se mun koiran ilmaisu, ja mihin se perustui, että et mistä kohtaa sä olisit hyväksynyt sen ja mistä, et, ja mihin se perustui. Eli kun siinä on, kun eri kätköt toimii eri tavalla ja ne ilmavirrat toimii eri tavalla ja se tuomari tekee sen oman kokemuksensa ja asiantuntemuksensa perusteella, että mihin se olisi sille koiralle sillä hetkellä realistista vaatia, että se ilmaisee, jotta me voidaan se hyväksyä, niin mä uskon, että siitä voi oppia todella paljon. Mutta sitten kun meillä on niin kuin 1 012 000 kätkömahdollisuutta ja sä haluat saada yhden nyrkkisäännön, joka pätee näihin kaikkiin, niin sitä te ette tule saamaan, sitä on turha kysyä. Mm. Niin se on niin kuin yksi. Ja toinen on sitten se valmentaja Ellin vastaus. Eli loppupeleissä se mikä tuo sen jännityksen, mikä tuo sen kysymyksen, että no kuinka lähellä se pitää tehdä, on nimenomaan se, että kun pelkää sitä tilannetta, että mä sanon, että löytö, ja mulle sanotaan, että väärin, sen takia, että se ei ollut riittävän tarkka. Ei me voida tehdä mitään muuta kuin treenata niitä koiria mahdollisimman tarkoiksi. Mitään muuta ei ole tehtävissä. Niin tee tästä itsellesi helppoa. Opeta sitä koiraa koko aika niin kuin mahdollisimman suureen tarkkuuteen kätkökohtaisesti, ja toivot parasta kokeessa. Kukaan meistä ei voi tehdä sen enempää. Kukaan meistä ei voi tehdä sen enempää ja kukaan meistä ei ole aina oikeassa. Kukaan koira ei analysoi sitä aina oikein. Aina se on mahdollisuus ja sen takia tämä on hauskaa. Mutta sitten tosiaan, että se on hyvä oppia erilaisista kätkötyypeistä vähän, että miten ne käyttäytyy. Ja siinä ne kokeet voi olla tosi hauskojakin, kun sitten sä pystyt tavallaan opiskelemaan sitä uutta asiaa.
Kyllä. Eli nyt vaan sitten tarkennusharjoituksia tekemään.
Juuri näin. Hyvä. Palataan. Ensi viikkoon.
Löytöpodcastin tarjoaa pieneläin vastaanotto Punaturkki. Henkilökohtaista palvelua ammattitaidolla lemmikkisi parhaaksi Kuopion satamassa. www.punaturkki.fi